No niin, nyt ollaan perjantaissa taas ja IoTechin viikon tekniikkakatsaus eetteri 15.45 täällä Porin päässä. Porin päässä se toi noin, niin saatiin kuvattua nyt tai ylikellotettu custom loop jäähdytetty 64 ytiminen Threadripper ja RTX 2080 Ti niin sanotusti maksimit, ajettuu testit. Tehonkulutusmittaukset, lämpötilat. Sisään. Joo, nyt kaikki pysyy kyllä ehjänä ja lämmötkin ihan yllättävän hyvin kurissa. Suorituskyky on aivan käsittämätön tuolla 64 ytimisellä prosessorilla. Joku Blenderin toi PVP benchmarkki niin menee jossain. Mä just tuossa testailin noita 4 ja 6 ytimisiä prosessoreita, kun siinä menee 4,5 minuuttia niillä, niin se meni 35 sekuntia. Ei mitä ylikellottuna 28 sekuntia menee toi siinä, niin
se siinä on pikkasen eroa. Siinä niin tuottavuudessa ero on sitten, kun jos tekee oikeasti jotain sellaista, missä aika on tärkeässä roolissa, niin siinä on aika härsin ero.
Cinebench R20-testin tulokset taitaa pyöriä siellä jossain. Okei, pistäisi tuosta nyt toi. Mitäs meillä oli tuossa uusimmassa kuusitiimisessä Core i5-artikkeli, sekä kuusytiminen ja hypertriadingin, niin Cinebench-tulos pyörii siellä 3000, 8 ytimisellä, 4800 pisteessä, niin ylikellotettuna 30 300 pistettä, että sieltä tulee aika hyvin tulee kyllä potkua. Joo, Niko editoi tuossa nyt, sen takia ollaan vähän myöhässä, saatiin kuvattua ja testit ajettua, niin Niko pääsee editoimaan tässä meidän viikkokatsauksen aikana. Video valmistuu tänään, eli sieltä on kyllä tulossa nyt. Mitä se olisi, 20 minuuttinen se video tällä hetkellä varmaan?
Ei päässyt pötkimään vielä viikonlopun viettoon Nikokaan.
Joo, ei kyllä siellä on nyt röimies on vauhdissa ja on kyllä tulossa aika eeppistä. Tuossahan oli tiiseri jo linjoilla. Pitäisikö sekin nyt vielä kaivaa tähän? Näin, ootas mä pistä se. Ei
no pistän poistettu. Nyt vielä, kun semmoinen on erikseen jaksettu vääntää.
Niko ei uskaltanut enää pistää lisätiisereitä teidän suuntaankaan sinne Slackiin, kun meikäläinen tuli.
Niitä tehty niinku useampi vaan.
No ei, sitä on vähän jatkettu sitä eeppistä B-rollia, mutta toi heitäs tosta nyt toi. Heitetäs tosta nyt vielä rullaa vaikka tähän viikkokatsauksen kunniaksi, jos joku ei ehtinyt näkemään. Aha, ei pistettykään. Katsotaan täältä vielä pieni säätö. Select options, ja olisiko toi tossa noin. Juu, ja sitten vielä heitäs tommonen tohon. Noni, jos ei tosiaan joku nähnyt, niin tästä aiheesta tulossa video tänään. No niin, semmonen pätkä siinä. Pistetään toi Niko, päästetään hommiin tonne, mistä mä pääsen pois täältä. Pistetään Niko hommiin tuolla ja tänä illalla tosiaan sitten video julki. Katsotaan mitä saadaan aikaa. Pitäisikö me mennä käsittelemään vähän sitten viikon tärkeimpiä tietotekniikka- ja mobiiliuutisia ja katsotaan vielä, oliko meillä jotain omaa sisältöäkin tullut tällä viikolla pihalle.
Näin teemme. Koitetaan, siellä oli 1,5 sivua uutisia suurin piirtein, että ihan niin, jos koitettaisiin noin tunnissa, ehkä kuulostaa, selvitä.
Kuulostaa hyvältä.
Täytyy lähteä vielä tuossa maakuntaan illalla matkustamaan.
Joo, pidetään toi pidetään tällä kertaa suoritus niin lyhyenä ja tehokkaana, eikä se meiltä onnistu.
Mehän ollaan siinä ihan eksperttejä joka viikkohan.
Kyllä, kyllä, juuri
näin. Tämä on lopputulos.
Oliko Mediatekiltä uusi Dimensity 820 järjestelmäpiiri? Täällä on
ei nyt mikään. Joo, hirveän syvällisesti. Lähinnä siinä nyt oli, tai itse asiassa sama temppu, vähän vastaava temppu kuin mitä, oliko nyt just viime viikolla ja toisessa viikolla, kun oli, uutisoitiin tuosta siitä Qualcommin Snapdragon 768-mallista. Ja tässä on ihan sama juttu nyt, että käytännössä niin kuin suht hiljattain, eli tässä tapauksessa tammikuussa julkaistuu Dimensity 800 piiriin, niin on tehty vaan niin kuin hiukan upgradeja, eli tuommoinen aika pikainen päivitys melko aika lailla tuoreeseen piiriin. Eli ei mitään ihan täysin uutta, mutta tässä on nyt kuitenkin, oli yksi grafiikkasuorittimen ydin oli lisätty, ja sitten oli prosessoriytimien, suorituskykyisimpien prosessoriytimien kellotaajuutta nostettu aika rajustikin, eli 2 GHz 2.6, että niin kuin vähän sama, kyllähän se Qualcomminkin lupasi sille 768 Snapdragonille ja hyviä suorituskykyparannuksia. Mm, ja vähän sama juttu itse asiassa ihan tässäkin, että tuommoiseksi niin kuin hiljattain julkaisun piirin nopeaksi päivitykseksi, niin sinänsä saattaa olla ihan hyväkin suorituskykyboosti. En tiedä, minkälainen riippuvuus toisiinsa näillä kahdella julkaisulla, että onko niin kuin tuommoisen nyt, no en tiedä, tässä on tietysti ihan piiri fyysisessä toteutuksessakin on tarvinnut tehdä muutoksia, koska siellä on lisätty niitä grafiikkaytimiä, mutta että kuinka helppo tuommoinen sitten on muokkailla tavallaan, kun perustuu olemassa olevaan malliin, mutta joka tapauksessa.
Oliko mitään laitteita vielä tiedossa, mitkä tähän perustuisi?
Tästä oli jotain mutta taisi olla tuo Aasian markkinoilla nyt lähinnä ainakin alkuun. Mm, vähän niin kuin noin nyt pakkaa olemaan noin. Tai ihan mielenkiintoisia piirejä sinänsä nämä Mediatekin Dimensity-mallit, mitkä nyt tosiaan julkaistiin tuossa loppuvuodesta. Mm. Niitä on sekä se tonninen, että, ja nyt on sieltä tonnisesta tuli se plussamalli, ja nyt sitten tämä 800 ja 820. Ja ainakin testeissä niin se tarjoaa ihan hyvää suorituskykyäkin, mutta ei ole nyt valitettavasti ainakaan toistaiseksi. Niin.
Joo.
Toistaiseksi olet täällä Euroopan markkinoilla, eikä varsinkaan Suomen markkinoilla mitään puhelimia, missä toi olisi. Mutta tosiaan tämä on 5G-integroilla 5G-modemilla varustettu piiri, niin kuin noi 765 ja 768 Qualcommilla. Tuommoisiin keskihintaisiin 5G-puhelimiin tarkoitettu piiri.
Selvä. Ei mitään odotella, että josko Suomeen tai Eurooppaan rantautuu tuohon Mediatek-järjestelmäpiiriin perustuviin puhelimiin vähän harvassa. Ne on jo yleensä tuolla halvemmassa päässä muutenkin. Mm. 5G siinä nyt oli, eli jotain halpoja 5G-puhelimia voi periaatteessa alkaa ehkä valumaan. Se on ihan hyvä kilpailuvaltti siinä tietenkin, kun niiden puhelimien hinnat on ollut vähän korkeammat. 5G. Nokialta piti tulla edullista 5G, mutta sekin puhelin nyt on päälle 500 € se 8.3.
Niin, 600 euroa. Niin.
Eli siinä on vielä aika paljon.
Eikä vieläkään markkinoille.
Toi sitten Yhdysvallat, tosiaan viime viikolla käsiteltiin sitä, että Yhdysvallat edelleen säilyttää Huaweiin mustalla listalla, ja sitten siellä on nyt jopa vähän niin kuin ruuvia kiristetty, että toi. Ja sieltä on nyt saatu Huaweilta sitten virallinen vastaus tuohon aiheeseen. Mitäs toi
niin, se oli tosiaan viime torstaina, kun Trump pitäisi virallisesti tiedottaa siitä vuoden jatkosta, mistä nyt oli sitten viime viikkokatsauksessa puhetta. Ja sitten se oli heti perjantaina tyyliin sitten meidän viime viikon viikkokatsauksen tienoilla, kun oli Yhdysvallat sitten ilmoittanut sen lisäksi tällaisesta niin kuin, niin kuin säädösten tiukentamisesta niin kuin sen lisäksi. Eli käytännössä nythän Huawei on pystynyt vielä suht vapaasti hankkimaan kaikkea tuollaista just niin kuin piirejä käytännössä ja myös softaa, niin semmoisia, mitkä valmistetaan jossain vaikka Aasiassa, mutta niissä on enemmän tai vähemmän niin kuin yhdysvaltalaisfirmojen suunnittelua tai työtä tai muuten niin kuin taustalla, niin nyt niin kuin tällä viimeisimmällä kiristyksellä on tarkoitus niin kuin kieltää myös kaikki sellainen, ja sehän on niin kuin sit todella paha isku Huaweille, koska käytännössä että sä pystyt tekemään missään määrin kilpailukykyisiä mobiililaitteita, etkä oikeastaan mitään muitakaan tietoteknisiä laitteita, jos niissä ei saa olla mitään osia, missä olisi niin kuin jonkunnäköistä Yhdysvalloista peräisin olevaa niin kuin suunnittelutyötä tai mitään muutakaan, joo. Niin se menee niin kuin, ehkä jonkun low-end puhelimeen pystyt tyyliin tekemään silleen, mutta et niin kuin mitään kilpailukykyistä high-end rautaa tai toteutusta niin ei pysty tekemään.
Joo, siellä voi chatissa Finstream kyselee vielä, että miksi se on mustalla listalla, eli minkä takia Huawei ylipäätään on siellä mustalla listalla, niin tämähän juontaa juurensa tuonne jo vuoden takaiseen tai yli vuoden takaiseen Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen vähän niin kuin kauppasotaan, missä molemmat on asettanut toisilleen sitten tulleja, eli pyritään sitä varmaan Yhdysvalloilla nyt Trumpin alaisuudessa enemmänkin sitä, että käytettäisiin enemmän oman maan tuotteita ja tuotantoa. Kauppasodasta ylipäätään on siitä kysymys, ja sitten kiinalaisille tuotteille asetetaan tulleja enemmissä määrin, että se olisi kalliimpaa, eikä sieltä saisi niin kuin halvalla ostettua Kiinasta. Ja sitten tietenkin Kiina on vastannut päinvastoin, että Applen tuotteet tai mitä jenkkituotteet, niin ne maksaa kanssa Kiinassa sitten enemmän. Ja sitten tämä itse musta lista nyt sitten on, no ilmeisesti mitään ihan kauhean konkreettisia todisteita ole, mutta Trumpin hallinto on sitä mieltä, että tämä 5G, Huawein toteuttama 5G-teknologia niin on aika iso turvallisuusuhka, että jos jenkkilään asennetaan 5G-tä Huawein tekniikalla, niin siinä on jenkkihallinnon tai Trumpin hallinnon mielestä sitten niin kuin vakava tietoturvauhka Kiinan suuntaan, että Huawei toimii tässä niin kuin semmoisena vakoilijana takaovineen ja kaikkiin tämmöisiin, jota nyt ei kuitenkaan ole kauhean konkreettisesti mitenkään todistettu, mutta Tämä on varmaan aika moninainen. Tähän liittyy niin politiikkaa kuin kilpailuetua. Sittenhän Trump ja Yhdysvaltojen hallinto on valittanut sitä ihan yleistä tämmöistä Kiinan teknistä tuotevakoilua ja semmoista, että yhdysvaltalaisia yrityksiä niin kuin kopioidaan ja tekniikkaa kopioidaan ja vakoillaan. Että tämä on vaan tämmöinen niin kuin selkäranka katkesi jossain kohtaa ja tämä on niin monen tekijän summa, että tässä on bisneksistä kyse ja tässä on politiikasta kyse ja Trumpin ulkopoliittisesta strategiasta tai neuvotteluista tai mistä ikinä onkaan kyse. Eli Huawei on tavallaan siinä yrityksenä sitten, joka on Kiinan vahvasti kiinalaisomisteinen, niin se on semmoinen vähän niin kuin konkreettinen, voisiko melkein jopa sanoa, että käytetään vähän semmoisena esimerkkinä tai näin, että aika näyttävästi saadaan nostettua niin tikun nokkaa.
Ne nyt on ainakin kaksi faktaa, että tosiaan tähän mennessä ei ole esitetty mitään konkreettisia todisteita niin kuin kenenkään toimesta mistään vakoilusta eikä mistään muusta. Siihen kantaa ottamatta, että onko se mahdollista vai ei ja näin, mutta siis että ainakaan mitään konkreettista ei ole, vaikka on kysytty ja näin. Ja sitten toisekseen, niin myöskään tämä ei käytännössä liity pelkästään vaan niin kuin 5G-verkkojen käyttämiseen Yhdysvalloissa, vaikka sekin voi olla ehkä keppihevosena tuossa niin kuin Yhdysvaltoihin kohdistuvassa kansallisessa turvallisuusuhassa, mikä tässä nyt on niin kuin perusteluna noille rajoituksille ja sille mustalle listalle asettamiselle. Mutta siis käytännössä tämä kuitenkin, Huaweillahan erilliset yksiköt on niin kuin verkkoyksikkö ja sitten kuluttaja tai laite tai kuluttajatuoteyksikkö, niin tämä nyt vaikuttaa niin kuin globaalisti ja kaikilla Huawei osa-alueilla nämä rajoitukset, vaikka niin ne onkin niin kuin naamioitu, että ne nyt liittyisi pelkästään vaan siihen 5G niin kuin asiaan tai että se olisi siinä syynä. Kyllä. Mutta niin kuin sanoit, niin on nyt politiikkaa aika paljon mukana tuossa, tai tosi isosti, ja sitten just sekin, että eipä siitä niinku ole mitenkään hirveän, julkisesti ainakaan mitenkään hirveän niinku kattavasti perusteltu sit niitä käytännön. Ja no, ehkä nyt kyseisen presidentin tämänhetkinen linjakin, niin ei siinä monesti hirveästi perustella mitään. Joo,
tuossa aikaisempina kuukausina ja vuoden aikana on mietitty, että nostettaisiko nämä rajoitukset pois, eli että saisiko Huawei taas Androidia käyttää ja näin, mutta kyllä nyt näyttää viimeiset toiminnat, näyttää kyllä siltä, että sieltä vedetään ihan kokonaan mattoa alta pois. Ja Kiina on sitten taas ilmoittanut, että vastatoimina tälle Huaweiin kohtelulle, niin Apple, Cisco, Qualcomm ja Boeing sitten taas siellä markkinoilla tulevat kokemaan. Muun muassa, muun muassa vastaavaa kohtelua, eli kauppasodasta on kyse, ja silloin sitten kauppasodassa kärsii sen maan yritykset, ketkä tekee bisnestä toiseen maahan. Ja täällä sitten Huawei omassa tiedotteessaan on sitten kuvaillut toi sääntöjä mielivaltaisiksi ja turmiollisiksi, ja Yhdysvaltojen kääntää sen selkänsä kaikille Huaweiin asiakkaille ja kuluttajille, eli aika kovat paukut on sieltäkin ladattu sitten kyllä.
Kyllä mä sen nyt sinänsä niin kuin, sanavalinnat nyt on ehkä mitä on, mutta kyllä mä nyt aika pitkälti silti allekirjoittaisin ainakin noissa taustalla olevan niin kuin sen pointin, että kun ei ole tosiaan mitään järkeviä perusteluja ainakaan noille, ja sitten se just, että mihin kaikkeen se on ulotettu vaikuttamaan, niin kyllä niin kuin näiltä pohjin aika mielivaltaisilta, ja tosiaan sitten sen kautta, miten toi vaikuttaa myös niin kuin vastapuolellisesti niihin yhdysvaltalaisfirmoihin, ja mahdollisesti vielä, jos se kauppasota siitä kiristyy, ja esimerkiksi just Kiina kieltää jonkun Applen tai jonkun muun tuotannon Kiinassa, tai jotain muuta tai rajoittaa tai lisää, niin ne sitten, niin kuin ne kaikki haitta, mitä sitten taas vastavuoroisesti koituu niille jenkkifirmoille, niin ei toi kyllä niin kuin, oikein tunnu olevan ainakaan tällä alalla oleville, niin kenellekään niin kuin hyvä tilanne, toi tämänhetkinen tilanne.
No, kauppasodasta on kyse, ja sodassa tulee uhreja puolin ja toisin, ja tässä tapauksessa ne on sitten yrityksiä ihmishenkien sijaan. Mut joo,
toi on kyllä tosi niin mielenkiintoista nähdä, että tuossa on nyt joku 120 päivän siirtymäaika, eli 4 kuukauden siirtymäaika nyt noille uusille vientisäännöille, mutta siis, että jos toi tollasenaan pysyy ja se on oikeasti noin tiukka, mitä niin kuin nyt on alkuun ymmärretty, niin eihän Huawei pysty valmistamaan niin kuin mitään edes siinä määrin kuin nyt, niin, eikä edes sit Kiinan markkinoille. Niin,
eikö siellä niin jossain kohtaa ollut vähän sanottu, eikö Huawei-suunnalta oltu sanottu, että selviytymistaistelusta tämä alkaa olemaan niin kyse?
Joo, kyllä se oli ihan suoraan tuossa tiedotteessa, niin, sanottiin, että nytten niin kuin, niin tulee jo vaikuttamaan niinku väistämättä kaikkeen yrityksen
koska
toimintaan.
Se Android oli vielä kuitenkin, se ei vielä välttämättä, siellä Huaweilla on se Kiinan business on niin hyvällä mallilla ja iso kokoinen ja näin, ja Huaweihan muutenkin tämä Euroopan business nyt ehkä, Suomi on jopa ihan poikkeuksellisen varmaan niin kuin Huawei Honor, toi täyteläinen maa noista tuotteista ja näin, mutta esimerkiksi Jenkeissähän ei esimerkiksi Huawei-laitteita oikein edes myytykään vuoteen pariin. Mutta jos nyt rupeaa Kiinan markkinatkin sakkaamaan, ja tämä vaikuttaa sitten vähän muuallekin kuin pelkkään puhelinvalmistukseen, että niin varmaan verkkolaitteidenkin piirit ja kaikki tämmöiset näin, niin tosiaan selviytymistaisteluksi on muuttunut Huaweilta. Nyt silloin kun tuli se Android-rajoitus, niin hän sanoi, että ei sillä nyt niin vaikutusta ole välttämättä meille. Aika itsevarmoja kommentteja oli siinä vaiheessa.
Niin, ja kyllähän nyt tuloksetkin toki pitkälti sen Kiinan ansiosta tai Kiinan markkinoiden, mutta kyllä ne tuloksetkin viime vuodelta oli kaikesta huolimatta, niin kasvua oli edellisvuoteen ja sinänsä aika hurja suoritus. Että kyllä ne niin kuin tietyllä tavalla piti jopa paikkaansakin ne puheet silloin sit viime, mutta nyt tämä on sitten sellainen, että jos toi menee toteen nyt tollasenaan, niin se on niin kuin jo sitten tekemätön paikka.
Joo, kyllä. No niin, mutta seurailemme tätä tilannetta. Tämä on mobiilialalla kuitenkin niin merkittävä juttu, että seuraillaan tuolla taustalla sitten, mitä tapahtuu. Mites Samsungin suurikokoinen 50 megapikselin kamerasensori siellä tullut julki, 8K-videokuvausta ja dual pixel-tarkennusta?
Joo, tuo tarkennuspuoli tuossa nyt on ehkä sellainen mielenkiintoisin kehitysaskel tähän mennessä, jos nyt ihan täysin väärässä on, niin ei ole, tai sitten on ensimmäinen tällainen isokokoinen korkean resoluution mobiilisensori, missä on toi dual pixel tarkennus, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokaisessa, eli toikin nyt, jos se on 50 megapikselin sensori, niin siinä on 50 miljoonaa fotodiodia käytännössä, eli yksi fotodiodi on aina niin kuin vastaa yhtä kuvaan tulevaa pikseliä. Joo. Niin tässä tapauksessa näiden dual pixel tarkennusta tukevien sensorien kohdalla, niin se yksi pikseli koostuukin itse asiassa tai muodostuu kahden rinnakkaisen niin kuin fotodiodin avulla. Jaha. Ja niitä molempia fotodiodeja voi käyttää, ne pystyy tunnistamaan sen tulevan valon vaiheeroon, ja sen, sitä pystytään hyödyntämään niin kuin tarkennukseen. Eli siinä on niin kuin koko kennon alaa pystytään hyödyntämään sen kuvan tarkennukseen, ja se mahdollistaa niin kuin nopeamman ja tarkemman tarkennuksen eri olosuhteista hämärässä ja näin edespäin. Ja tätä ei ollut, tämä Dual Pixel-tarkennus on ollut kyllä, niin kuin vaikka Samsungin puhelimissa esimerkiksi useamman vuoden noissa 12 megapikselin kennoissa, mutta näissä isoissa kennoissa sitä ei ole aikaisemmin vielä ollut, että tämä on nyt ensimmäinen. Ja sitten siinä nyt sivussa sitten, no tässä on aika iso kokoiset noi pikselit tässä tämmöiseksi isoksi sensoriksi, eli toi on niin kuin fyysisesti isokokoinen sensori ulkomitoiltaan. Ja sitten toi tukee sitten tosiaan, niin kuin sanoit jo, että 8K-videokuvausta, mitä nyt melkein nykypäivä high-end puhelimet rupeaa olemaan semmoinen uusi juttu, ja 30 fps ruudun päivitysnopeudella.
Mutta kyllä, kyllä.
Joo.
Missäs puhelimessa tämä sitten nähdään? Samsungin Galaxy S, mikä sieltä sitten tulee seuraavaksi?
Huhujen mukaan. Niin, en tiedä, huhujen mukaan nyt Note 20, sieltä on seuraavaksi tulos loppukesästä, mutta huhujen mukaan niissä olisi aika samanlainen kameratoteutus kuin tuossa Galaxy S20 Ultrassa.
Aika useinhan eli se menee.
Todennäköisesti ei ole tätä tulossa niihin, mutta eiköhän toi tai vastaava sensori tässä nyt nähdä sitten lähitulevaisuudessa.
Aika usein se menee, että yleensä tässä kesän aikana julkaistaan näitä uusia kamerasensoreita ja sitten on siellä seuraavan vuoden lippulevamalleissa sitten käytössä. Että tämä on aika lyhyt aika vielä, että jos tämä nyt julkaistaan, niin että olisi jo sitten tuossa parin kuukauden päästä kauppoihin tulevassa noteessa käytössä. Että
mutta Vivolta sieltä on tosiaan nyt tulossa tässä ilmeisesti lähiaikoina joku malli, missä toi on todennäköisesti ensimmäisenä käytössä. Mutta lähinnä se yksi yleinen pointti nyt ehkä tuon mobiilikameratekniikan kehittymisen kannalta, että toi edistyneempi tarkennustekniikkakin tulee nyt vihdoin noihin korkean resoluution sensoreihin. Että
uutinen on kerännyt nolla kommenttia. Onko tässä kyse nyt siitä, että itse uutinen on ollut niin tyhjentävä, ettei kenelläkään ole ollut mitään kommentoitavaa, vai onko kenties ehkä enemmänkin ollut kirjoittajien tai kirjoituksen toimeksiantajan omasta kiinnostuksesta toi noin kyse tässä uutisessa, joka ei sinälläänkään ole mitenkään haittaa, koska mehän kirjoitetaan just siitä, mistä itseä kiinnostaa. Mutta ei ole ainakaan ihan hirveän keskustelua herättänyt.
En kiellä, etteikö olisi omaa kiinnostuksen aihetta, ja se helpottaa muutenkin, sitten jos noita asioita nyt seuraa syvällisemmin, niin ymmärtämään just, että miksi joku asia toimii siten kuin toimii, ja miksi joku on parempi kuin ehkä aikaisemmin, kyllä, ja mitä voi odottaa lähitulevaisuudessa ja näin. Mutta
juuri näin, ja meillä on tarkoituskin, että uutiset ei ole ihan sitä pelkkää perus mainstreamia. Välillä on tietenkin sitäkin ja on syytäkin olla, mutta sitten joistain aiheista, niin kuin tällä saralla, mitä me katetaan, niin mennään vähän syvällisempiinkin uutisiin ja tämmöisiin, että ne on semmoisia kuriositeetteja ja sitten niille, jotka sitä kiinnostaa, mutta et se auttaa meitä itseämmekin paljolti niin seurata kuitenkin tuota tekniikkaa pintaa syvemmältä, koska siitä kirjoitetaan ja kerrotaan muille, niin ne asiat täytyy itse eka oppia ja ymmärtää, että niistä voi jollekin toiselle ohjeistavasti jotain kertoa.
Ehkä se nyt sitten niin tietysti pidemmässä juoksussa, jos mennään nyt yleisesti tämmöiseen uutisten kirjoittamispolitiikkaan, niin että jos nyt niin toistuvasti on jonkun aihepiirin uutiset tolleen nolla kommenttia ja ehkä aika vähillä lukukerralla, niin kyllä se nyt ehkä siitä, että sitten koittaa siitä aihealueesta poimia sitten enemmän ehkä ne vaan ne tärkeimmät, eli esimerkiksi nyt kyllähän me nyt jollain osa-alueella niin kuin kirjoitetaan aika lailla kaikista johonkin liittyvistä julkaisuista, mutta sitten tuossa ehkä sit täytyy painottaa enemmän vaan siihen, että jos on oikeasti jotain ensimmäistä tai uutta, että sitten jos joku toinen valmistaja julkaisee vastaavan tuotteen, niin siitä ei sitten uutisoida ainakaan isosti enää niin kuin erikseen. Että
tai sitten voidaan siirtää tuonne lyhyesti puolellekin oikeastaan.
Niin no, käytännössä että joo, tarkoittaa sitä joo. Sitten.
Mutta mennään eteenpäin. Sitten toi aika iso jytky. AMD pyörsi päätöksensä ja tulevat Zen 3 prosessorit on sitten tuettuna B450 piirisarjoilla. Eli aikaisemmin tuossa jo, oliko viikko sitten vai oliko se itse asiassa toukokuun alussa AMD, kun ilmoitti tästä roadmap-uudistuksestaan, niin katsotaan itse asiassa löydänkö mä täältä jostain Zen 3B 550, olisiko tässä ollut ehkä tässä uutisessa. Ei ollut tässä. No, joka tapauksessa AMD ilmoitti tuossa aikaisemmin, että uudet toi, tämä olisi voinut itse asiassa pistää linkin tuohon aikaisempaan uutiseen, mutta toi, eli B450 piirisarjan ei pitänyt enää tukea sitten noita tulevia Zen 3 prosessoreita, jotka olettavasti on Ryzen 4000 sarjaa. Ja siitähän nousi aikamoinen haloo sitten, mekin varmaan sitä oltaisiin käsitelty sitä tilannetta tuossa jossain kohtaa, kun nämä olisi nämä B550 piirisarjalaiset emolevyt tullut markkinoille, mutta tota, palautetta tuli ilmeisesti niin reilusti, että AMD aikoo nyt sitten tuoda emolevyvalmistajien kanssa tämmöisiä beta-bioksia sitten saataville, joilla se noin B450 ja X470 emolevyt tulee vielä toimimaan seuraavan sukupolven Ryzen prosessoreillakin. Eli sitä perusteltiin sitä päätöstä nyt sillä, että tosiaan noissa ensinnäkin, että noissa emolevyjen bios, ne emolevyjen monet biospiirit on niin pieni kokoisia, se ei ole mikään semmoinen, että välttämättä niissä säästeltäisiin, vaan ne piirit vaan on vähän sen kokoisia. Jos sinne tarvii tehdä se yhteensopivuuskoodi, monta prosessorisukupolvea ja monta eri mallia, niin siellä saattaa yksinkertaisesti loppua se tilaa kesken niissä biospiireissä. Eli tämä oli ainakin yksi perustelu. No sitten siinä saattaa olla niistä, mistä jääneen puhutaan, niin saattaa olla myös vähän jotain business-päätöksiä sitten, että samalla tota, saadaan porukka ostamaan niitä uusia piirisarjoja, ja sitten on tietenkin oli myös tätä, että se tuottaisi aika paljon työtä se taaksepäin yhteensopivuuden testaaminen niin kuin myös noihin vanhoihin emolevyihin, mutta nyt näyttäisi kuitenkin sit siltä, että siellä on tulossa beta-biose ja B450 ja X470 emolevyille, ja tarkoitus on sillain, että se ne sitten jaetaan tai saa ladattavaksi vasta semmoisen jonkun, että se on ymmärtänyt sen, että se on beta-bios ja sulla on semmoinen prosessori, mitä se sitten tukee se emolevy ja sieltä puuttuu sitten joillekin vanhemmille prosessoreille tukia sitten siitä biosista, mutta tota, tämä on kyllä hyvä uutinen toi kaikin puolin, eli tehtiin raju päätös, että B450-X470-molevyt ei tukisi enää sen kolme prosessoreita, mutta kyllä se sitten vaan viikossa on saatu pyörrettyä se päätös. Lisä hommiahan siihen sitten tosiaan tulee AMD:lla ja emolevyvalmistajilla, ja aikataulut on vähän avoimena, mutta hyvä näin.
Hyvin sä täällä höpötit, mä ehdin käydä hakemaan ihan hyvin kahvia.
Juu, tossa, kyllä.
Juttu vaan jatkuu.
Kyllä.
Näin. Mä tämän vähän kokemuksesta ja arvelin, että
näin, se on hyvä laskea sen varaa. Kyllä mä sitten olisin huhuillut sua, jos tota, se olisi tullut. Ja näitä Zen 3 prosessoreitahan nyt on luvattu, että nämä tulee vuoden loppuun mennessä, eli todennäköisesti se joskus marraskuussa sitten. Ja B450 tosiaan emolevy toimii, ja B550 emolevyissä sitten oletettavasti ne on ehkä vähän kalliimpia, siinä on PC Express 4 tuki sitten mukana, ja sitten on varmaan näitä uusimpia emolevyominaisuuksia, 2,5 gigasta Ethernettiä ja tuoreimmat muovihärpäkedesignit ja RGB-valaistukset, ja ainakin taisi olla Asuksella, kun oliko Gigabytelläkin, että alkoi olemaan aika järeitä virran syöttöjä sitten noissa B550 emolevyissä, eli ne on ihan selvästi myös sitten niinku suunnattu noille 12-16 ytimisillekin prosessoreille, eli kun noit sen kolmoset tulee, niin saattaa olla just, että noi B550 emolevyt on no ihan oikeasti aika semmoista mainstreamia sitten siinä jo, ja ehkä noi X570 emolevyt, en oikein tiedä, mikä niiden hyöty sit siinä on ehkä, että noissa B550-sissä on sitten jo uudemmat ominaisuuskattauksetkin, mutta joo, ei mitään. Emolevyt tulee, nämä B550 emolevyt tulee, tästä taitaa olla toinenkin uutinen, tuossa itse asiassa julkaistiin, niitä käsitellään sitä tuossa seuraavalla sivulla, mutta tämä nyt oli tämmöinen ehkä tietotekniikkapuolella viikon tärkein uutinen, eli B550 emolevyt, ei pakoteta ostamaan niitä, vaan 450-sätkin toimii. BIOS-päivityssekoilua on luvassa taas siinä sitten urakalla. Ja sitten SD-kortit PCI Express 4 aikaan, sitä nyt ei ehkä tarvii sen enempää käsitellä. Sitten on Kanadan Samsungin julkaissut siellä tai listannut Galaxy Book S-kannettavaa Intelin Lakefield-prosessorilla, eli Se on tämä uusi Big Little-tyyppinen prosessori. Ja tämä olisi ensimmäinen markkinoille tuleva, mutta ei nyt ehkä tässä vähän kiireellisemmässä aikataulussa käsitellä sitäkään. Sitten siellä oli OPN-numeroita vuotanut AMD Zen 3-arkkitehtuurin Vermeer-koodinimellisistä prosessoreista. Nämä on näitä engineering sampleissa nyt ainakin oli käytössä näitä viikkoja, kellotaajuus sun muita konfiguraatioita, että pystyy tuon koodin perusteella ainakin tulkitsemaan sitten noista engineering sampleista sun muista, että mitä on kyseessä. Enemmän tämmöinen vähän kuriositeetti. Vuoden lopulla on tulossa noin Zen 3-prosessorit. Sitten oli Tiger Lake XE-grafiikkaohjaimella voi viedä integroitujen grafiikkapiirien nopeusvaltikan, eli siellä oli luvassa tai esitelty 3D Mark Firestrike-tuloksia, ja nämähän nyt kilpailee sitten noiden AMDn apupiirien kanssa, siellä taitaa olla nyt sitten Renoir-arkkitehtuuri on nyt tämä uusin sitten, mistä odotellaan noita työpöytämalleja, ja sitten oli tämä Intelin uusi 10-ytiminen Core i9-10900K nestemäisellä heliumilla on kellotettu 7,7 GHz kellotaajuudelle. Tässä oli Asuksen porukkaa, ROG-porukkaa ja itse asiassa munkin hyvä tuttu Jon Elmor Sandströmi on ollut puikoissa siellä. Sääkin taisit olla siinä viime kesänä Taiwanissa, silloin törmättiin siihen Elmoriin, muistatko?
Joo. Kyllä mä oon se joskus aikaisemminkin jossain.
Elmorilla on oma joku rautafirma nykyään tuolla. Se on ollut aikaisemmin tuolla MSillä. Sehän on mulle tuttu noista ylikellotuskuvioista. Ollaan monet maailmanennätykset yhdessä tehty 3D-markeissa tai muissa sessioissa. Ja Elmori oli aikoinaan MSillä töissä ja sitten se oli Asuksella töissä ja taisi olla G-Skillilläkin ehkä jossain kohtaa töissä. Mut nykyään on vissiin tuolla Taiwanissa jonkin sortin konsulttina sitten, sitä kiinnostelee tuommoista elektroniikkaprojektit sun muut. Kaverilla oli hieno käyntikortti, kun se oli tuommoisesta piirilevystä sorvattu. Oli tuossa jossain piirilevy, jossa oli noita pinnejä, juotospinnejä sun muita.
Ja kontaktipisteitä.
Joo. Komeet oli, meidänkin täytyisi kyllä semmoiset hommata. Mut joo, 7,7 GHz on kelloteltu 10 ytimistä prosessori. Mä en nyt oikein enää tiedä, missä täällä. Nestemäistä heliumia siellä oli käytetty. Mä en tiedä, missä noilla Intelin prossuilla taitaa, missä ne mahtaa nykyään kilpailla noiden kellotaajuuksien kanssa. AMDlla taitaa olla toi kokonaiskellotaajuusennätys. Onko se jopa itse asiassa tuolla Testiltin hallussa, jossa ei 8, jotain gigahertsiä, jolla AMDn FX-sarjan prosessorilla. Nämä nyt on vähän tämmöisiä kanssa, että kun uusi prosessorisukupolvi tulee, niin nämä näitä vielä revittelee.
Mikä on maksimikerroin? Onko sitä?
No se on just toi 76 on maksimikerroin.
Siinä on nostettu väylää sitten. Että
joo, väylällä on saatu. No kertoimet loppuu kesken, niin sitten on joutunut tuota väylää nostaa. Tämä on silti ihan tämä on niin CPU-Z-validointi mun käsittääkseni, tai onko tämä edes validoitu, mutta tuossa on HV-botti, olisiko tämä, katsotaan mitä täällä. Joo, on se validoitu 7,7 GHz, mutta tämä on tosiaan kellotaajuutta vaan. Joskus tuli itsekin harrasteltua tämmöistä, mutta nykyään enää vähemmissä määrin. Sitten emolevyvalmistajalta tuli tosiaan nämä AMD B550 piirisarjan emolevyt julki. Täällä on meillä uutisissa hyvä kattaus niistä. ASRockilta tuli sieltä 12 mallia, Asukselta 11 mallia, Gigabyteltä 6 ja MSiltä 10 emolevyä. Eli semmoinen 40 emolevyä näiltä neljältä valmistajilta yhteensä nyt sitten markkinoille, eli käytännössä sieltä löytyy nyt sitten jokaiseen hintaluokkaan ja kokoluokkaan ja ominaisuusluokkaan kaikilta tarjontaa, ja Wi-Fi 6, 2,5 giga Ethernettiä, siellä nyt oli PCIe Express 4 tuki muun muassa, ja asuksella AI noise cancelling ominaisuutta mikrofonissa ja
toi on ihan mukava nyt, että rupeaa toi Wi-Fi 6 yleistymään vähän tolleen isommin.
Joo.
On se nyt ollut tässä kuitenkin mitä on kohta pari vuotta, se on ollut teoriatasolla ainakin tarjolla, niin nyt kyllähän se sitten, kun se rupeaa tolleen vähän kaikki tuommoisiin emolevyihin sun muihin integroitumaan ja puhelimissa kasvamismäärin, niin siitähän se sitten aika nopeasti rupeaa yleistymään.
Ja näitä on tarkoitus testata, kuten myös itse asiassa meillä on edelleen tuolla taustalla kulisseissa toi X570 emolevy Roundup. Se on kestänyt vähän tarpeettoman kauan ja kestänyt vähän turhan kauan, mutta siinä on myös se taustalla, että siihen nyt on luotu sitten vähän uusi testirutiini ja sitä on tehty tuossa taustalla. Oikeastaan kun se testirutiini saadaan tuosta nyt viilattua kuntoon, niin saadaan rullattua se testi läpi ja julki. Ja sitten itse asiassa tuossa on sitten myös Z490 emolevyjä ja sitten nämä B550 emolevyjä. Eli kesän aikana tulossa IoT:kin enemmän näitä emolevytestejä, kun saadaan nämä prosessorijulkaisut tästä nyt pois jaloista. Eli B550 emolevyjen hintoja ei taida olla vielä tiedossa. Katsotaan itse asiassa, onko niitä jo listailtu. Mä vähän veikkaan, että ei ole. Kesäkuun puolivälissä ne taisi olla tulossa. Joo, ei ole vielä.
Siitä nyt sen tarkemmin vielä niin. Muuta kuin, että todennäköisesti jonkun verran kalliimpia kuin nykyiset.
Niin, mä veikkaan, että B450 emolevyihin voi surutta pistää 10, pari, 3, 50, 100 euroa mallista riippuen päälle, mutta B450 emolevyjen hinnat on varmaan varmaan aika lailla asettunut uomiinsa, eli vähän niiden päälle. Mutta joo, niitä tulos kesäkuun puolivälin jälkeen.
Vastaavia malliversioita nyt näyttäisi löytyvän kuin nykyiselläänkin. Joo, siis siltä osin, että tämä nyt pistää esimerkiksi tuo Asrockin Pro 4 tuolta silmään, mikä nyt on ollut tähän asti sellainen aika hyvä, yksi aika hyvä, jos on hakenut edullista, suht edullista kokoonpanoa, niin siinä vähän alle satkun luokassa. Niin
joo.
Ei nyt varmaan hirveästi mene ohi, että jos nyt tällä hetkellä maksaa 90 se B450-malli, niin toisaalta sitten maksaa ehkä 110-120 euroa toi.
No näin sen nyt luulisi, mutta sehän jää aina nähtävä. Aina ne osaa yllättää. Nythän on semmoinen tilanne tosiaan näiden uusien tuotejulkaisujen kanssa, että tämä virus on aiheuttanut tuolla Aasiassa aika paljon haasteita tähän rahtiin. Eli rahdin hinta on noussut Aasiassa todella paljon ja Euroopassa vähän kanssa. Ja siellä on niin ruuhkautunut kaikki rahtikanavat, että ei sieltä vissiin oikein pysty lähettämään koko jollain ekspressinä tavaraa tällä hetkellä pihalle. Eli se rahti tulee kyllä vaikuttaa tähän PC-komponentti ja varsinkin emolevyt näytön ohjaimet näiden hintoihin nyt kyllä lähitulevaisuudessa jonkun verran. Eli se on kalliimpaa nyt lähettää niitä tavaroita sieltä myyntiin, mitä se on ollut aikaisemmin. Puhutaan ihan niin kuin moninkertaisista, yli viisikertaisista hinnoista rahdille. Eli näin. Mutta joo, sitten oli mennään vielä eteenpäin, siellä oli AMD:lta huhuttaisi, että olisi tulossa uusia Ryzen 3000-sarjan refresh-malleja, eli näitä nykyisiä 3000-sarjalaisia vaan vähän päiviteltäisiin, siellä olisi 8 ytimistä, 3750X ja 3850X huhuiltu, ja nämä nyt on vähän niin kuin vastaus tuohon Intelin tälle 10. sukupolven julkaisulle vähän saadaan hieno säädettyä suorituskykyä ja hintoja, jos tämmöiset nyt sieltä on tulossa. Itse en ole kyllä tämmöisistä nyt kuullut yhtään mitään, mutta uskon, että hyvinkin nopeasti kuulen, jos tämmöisiä on oikeasti tulossa jossain kohtaa. Jäädään odottelemaan ja ihmettelemään, onko tulossa. Ja loppuvuodesta tosiaan sitten vasta ne kokonaan uudet sen prosessorit. Ja sitten oli vielä viimeisenä oli Rocket Lake S työpöytäprosessori, eli tässä on nyt sitten Intelin seuraavan sukupolven Core, eli 11 sukupolven Core työpöytäprosessorin engineering sample vuodossa, ja tässä on nyt sitten uusi prosessoriarkkitehtuuri, ja sitten on tosiaan XE-grafiikka-arkkitehtuuri, eli tämä olisi nyt sitä toinen ihan sitten uutta Intelia. Oliko tämä nyt edelleen sitten 14 nanometrillä vai millä tämä mahtoi olla, mutta joka tapauksessa tämä on ehkä tulossa ensi vuonna sitten vasta tämä Rocket Lake-ässä, mutta engineering samplet näistä prossuista pyörii kuitenkin jo reilu vuosikin ennen tuolla OEM-valmistajilla, emolevyvalmistajille ja kiinalaisissa pajoissa ja muissa pajoissa, mistä niitä sitten tarvitaan, mutta joo, näitä rupeaa tulemaan näitä Rocket Lake S-vuotoja sitten seuraavaksi pitkin vuotta. Mennään sitten vielä lyhyitten puolelle katselemaan, mitä siellä oli. Tällä viikolla oli aika vähän mobiiliuutisia muuten, jo tällä äkkiseltä huomattuna.
Joo, eipä ollut kyllä hirveästi mitään sillä. Viime viikollahan, oliko viime vai tuossa viikolla, oli aika paljon.
Kyllä.
Tuli ehkä sitten vähän vastallisesti.
Tässä oliko lyhyissä jotain ehdottomasti poimittavan arvoisia? Arvosia. Snapdragon 865 plussaa pitäisi olla peruuttu vissiin. Meisun markkinointijohtajan kanssa vähän toiskäden tietoa.
Joo, sitten sieltä No noita nyt on, noita malleja jonkun verran Suomessakin myynnissä nyt on, jos haluaa edullista älykelloa, niin ne on, en ole itse päässyt käyttämään, mutta olen kuullut, että on ihan hintansa väärtejä noi. Tuohan on niin kuin Xiaomin omistuksessa toi noi Amazfitin älykellot. Niitä saa kyllä Suomestakin jotain malleja. Niin sieltä on tullut uusi tollainen vähän raffimman näköinen malli. Ja toi on itse asiassa mielenkiintoinen kanssa, että niissä käytetään Amazfit Ares-mallista nyt. Siis kyse, niissä käytetään suomalaisen First Beatin sitä data-analysointialustaa, mitä Huaweikin käyttää niissä niiden kevyt älykelloissa.
Tämä oli niin, nyt vaan Kiinaan silti tullut tässä vaiheessa.
Joo, tässä vaiheessa vielä, mutta noita on kyllä saatavilla Suomessakin, että en yhtään ihmettelisi, vaikka tulisi Suomeen. Todennäköisesti Kiinassa, jos maksaa 65 euroa, niin Suomessa varmaan tulee maksaa joku satkun sitten, jos se täällä.
Tupla hinta täällä Suomessa.
Se on yleensä 35% suunnilleen. Joo. Tulee hintaa.
No sitten oli vielä tämä, että Intel osti Rivet Networksin, eli nämä killer-verkkotuotteet, jotka on nyt speksattu yleensä pelaamiseen. En tiedä, itse en ole tähän alueeseen niin hirveästi syvällisesti perehtynyt, eli näihin peliverkkotuotteisiin, että olen pärjännyt toistaiseksi ihan normaaleilla, mutta Intel on nyt ostanut yrityksen ja Boosting Intel's Wi-Fi Offerings for PC Platforms, eli varmaan siellä on ollut jotain tuotteita tai patentteja tai jotain teknisiä ratkaisuja, mitkä sitten sopii Intelin tuoteportfolioon, ja näinhän sitä usein isot yritykset bisnestä tekee, että ostetaan joku pienempi yritys sitten pois. Killeri onnistui aika hyvin kuitenkin noita tuotteita saamaan, ja MSI:n emolevyissäkin oli aika runsaasti käytössä, ja omasta mielestä nyt ehkä vähän, en ole nyt perehtynyt kyllä niin teknisestikään, mutta jotenkin noin vähän semmoisia itselle ainakin aika usein ihan semmoisena vähän semmoinen markkinointihöpöytyksenä vaan otin, että hirveästi olisi hyötyä. En tiedä, ehkä olen väärässä, mutta ei koskaan mikään mielikuva mulla ollut noista mikään semmoinen kauhean must buy -meiningillä, että verkkoyhteys on kuitenkin verkkoyhteys. Varmaan enemmän jotain vähän datapakettien priorisointia ja jotain tämmöistä, mutta että sä kuitenkaan siihen fyysiseen internetyhteyteen, jos nyt ihan hirveästi pysty niin kuin nopeuttamaan sitten kuitenkaan, että kuitenkin se on aika rajallinen sitten mitä jotain semmoista, enemmänkin semmoista sitten optimointia siellä sitten eri kerroksissa, softapuolella ja rautapuolella, mutta itse en ollut nyt koskaan oikein vankkumaton fani tai muutenkaan
kiinnostunut. No eikä meistä kyllä kumpikaan ole kovin. Ehkä se heikoimpia osa-alueita just noin verkkopuolen asiat sitten oikeasti, jos mennään vähän syvällisemmin.
Mullahan on itse asiassa tuossa tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinnossa, olisiko mulla pääaineena tämä joku tietoliikenne on varmaan itse asiassa mulla pääaineena, mutta se on nyt vähän semmoinen juttu silti, että olisiko mulla tietoliikenne olisi ehkä pää, ja sitten oli joku ohjelmistotuotanto, ehkä oli sivu, en mä edes muista mitä ne nyt oli, mutta pääopinnot, pääaine, jotain tämmöisiä näin. Joo. On niin kauan aikaa jo siitä, mutta voin sanoa silti, että vaikka oli toi tietoliikennetekniikka mulla sillä aika isossa roolissa, niin aika semmoisella vasurilla ne vedettiin kyllä ne opinnot läpi, että ei siitä sen enempää. Ehkä tässä oli meidän lyhyesti käsitellyt uutiset, vai oliko siellä?
Tuosta vain pari mainintaa.
Jaaha, siellä on.
Ensinnäkin tuosta oli jo aikaisemmin puhetta, se oli se joku joku hauskasti nimetty Xiaomin malli, mitä en edes muista muutama viikko sitten, mutta silloin jo Kiinassa julkaisivat tuon heidän MIUI-käyttöliittymän uusimman 12 version. Mutta nyt se julkaistiin tällä viikolla niin kuin globaalisti, eli okay. tuli sitten saatavuustiedot, eli tota kesäkuussa alkaa viime vuoden MIUI-malleista ja Redmi K20-sarjalaisista päivityksistä. Sen jälkeen sitten siellä on pitkä lista, mikä sitten sen jälkeen pikkuhiljaa rupeaa valumaan. Voi käydä tsekkaamassa, onko Xiaomin puhelin, että löytyykö vielä oma puhelin sieltä listalta, mutta tota, sama juttuhan tuossa on kuin aikaisemminkin Xiaomin tota, softan kanssa, että silleen vähän, miten se nyt sanoisi, epäselvä tai hassu tuo toteutus, että se ei korreloi toi käyttöliittymäversio sen alla olevan Android-version kanssa välttämättä niin kuin mitenkään, että se on nimetty erikseen se itse käyttöliittymä ja sitten erikseen alla on joku Androidi, voi olla vanhempi tai uudempi. Ja sitten semmoinen, no ehkä semmoinen maininnanarvoinen parannus, mikä on saattanut monella tökkiä ja aika tyypillinen ominaisuus noille kiinalaisille käyttöliittymille, niin ne on nyt tuonut ton sovellusvalikon tuohon käyttöliittymään. Aikaisemminhan ne on ollut silleen kuin iPhoneissakin kuvakkeet siinä kotinäkymässä, niin se nyt on ehkä semmoinen, että jos joku ei ole sen takia pystynyt sietämään, tota, niin ehkä pystyy mahdollisesti nyt päivityksen myötä.
No niin, ok.
Sitten vielä nyt nopeasti ehkä yleisesti mainita näin, että menee tuohon kategoriaan osittain myös jopa harmillisesti tällä hetkellä, että varsinkin kun Jenkkilä nyt tota edelleen otettansa kiristi tuosta Huawei-konsernista, niin saas nähdä, että tuleeko koskaan kautta milloin ja missä muodossa myytiin täällä, mutta sieltä Honori julkisti, tai piti tällä viikolla, se oli ihan globaaliksi tarkoitettu julkaisutilaisuus, niin sieltä tuli jotain laitteita, niin sieltä tuli 5G-yhteydellä varustettu toinen Vivepad 6 taulutietokone. Ihan spekseiltään nyt silleen, no ei tiedä mitä hintaa se sitten täällä kantaisi, mutta spekseiltään nyt tolleen parempaan päähän sijoittuva
niin, no joo.
taulutietokone. Sitten sieltä tuli, nyt oliko eilen, oli erillisessä tilaisuudessa tuli kans spekseiltään ihan mielenkiintoinen, niin Honor 10X älypuhelin. Ja toi, se käyttää nyt tota Huawei tai HiSiliconin Kirin 820 järjestelmän piiriin, missä on siis se integroitu 5G-modeemi, eli toi Huawei edullisempi vaihtoehto 5G-puhelimiin. Tuossa on lähinnä se, että olisi mielenkiintoista nähdä toikin. Tai todella harmillista, kun näkee tuon tyyppisiä julkaisuja, ja nyt tämä tilanne on nyt tämä, että tuossakin on, varsinkin jos toi sijoittuisi johonkin 3,5 euron hintaluokkaan, niin tuossa on ihan mielenkiintoiset speksit niin sen hintaiseksi puhelimeksi.
Joo, mutta nämä voi olla nyt ehkä jatkuvissa määrin nämä Honorit ja nämä tämmöiset, nämä Kiinan julkaisut, koska nämä nyt on, niin kuin, nämä alkaa olla niin irrelevantteja, nämä julkaisut tässä niin Suomen markkinaa, Euroopan markkinaa ajatellen, että tota, ei nämä kyllä ole tulossa varmaan niin kuin. Ja jos tulee, niin ehkä mainitaan ja uutisoidaan jatkossa enemmänkin sitten. Nyt nämä on kyllä todella kaukaisia.
Niin, niistä uutisoidaan joka tapauksessa niin. Siinä kohtaa, kun ne julkaistaan tänne markkinoille, niin sitten etusivu-uutisena, että ei niistä nyt muuten etusivun uutisia enää tehdä. Jotkut suomalaiset mobiilisivustot taitaa noista ihan niin kuin pääuutisinaakin uutisoidaan, mutta niin kuin, vähän niin kuin sanoit, niin me ei oikein...
Tämä alkaa olla niin kaukainen jo siihen niin suomalaisen kulun. Joo, siis se on julkaistu siellä, mutta Googlen palvelut puuttuu ja tulee Kiinassa myynti ja Euroopan saatavuudesta myynnistä, Suomen saatavuudesta myynnistä mitään hajua, niin alkaa olla uutisaiheena vähän kyllä jo aika ohut. Mutta,
sitten
joo.
Tuollaisena kuriositeettina nyt ei kuluttajia koske hirveästi, niin vai mainitsitko sä tuon jutun, että Nvidia luopuu tuon Tesla-brändin käytöstä?
No en maininnut, mutta joo.
Ihan auto. Ei sieltä ole mitään kärhämää sen kummemmin ilmeisesti olla ollut, mutta vaan ihan sen takia, kun toi tuosta Tesla-automerkista on nykyään tullut niin yleisesti tunnistettu.
Niin siis Tesla.fi hän menee Nvidian kotisivuille kanssa, koska Nvidiahan osti Suomesta toinen, en mä nyt edes muista mikä se yritys oli. Osti silloin, kun toi AMD tai ATI osti silloin ton Bitboysin, niin Nvidiahan osti silloin sitten yhden tuo Hybrid Graphics tai joku tämmöinen se oli aikoinaan. Niillä on varmaan ollut toi Tesla.fi omistuksessa, silloinhan se on tosiaan ollut tämä Silloin se on ollut tosiaan vielä ennen kuin tätä autovalmistajaa on tainnut olla, tai autovalmistaja on ainakaan mitenkään relevantti, niin Suomessahan toi Teslan kotisivut taitaa mennä sieltä tesla.comiin kautta. Mutta joo, katsotaan sitten vielä meidän omat sisällöt. Tällä viikolla oli kuitenkin sinällään mielenkiintoisen tärkeä julkaisu, että siellä on toi Comet Lake S, meillä on nyt toi Korei Vitoinen, 10600 KF Koska, 10 ytimisen 10900K prosessorin saatavuus on tällä hetkellä, ei ole saatavuutta. Ainoa keino, millä sen olisi pystynyt saamaan testiin, oli se, että olisi Inteliltä saanut suoraan sen mediakappaleen, ja valitettavasti Suomi ei ole tällä hetkellä Intelin PR:n alaisuudessa millään tasolla, eli Ruotsiin meni kaksi kappaletta niitä testikittejä, eli 10900K prosessoreita. Hyviä uutisia, että meille on nyt semmoinen postissa varmuudella tulossa, ehkä hyvällä, jos posti toimittaa, niin huomenna on nyt sitten tulossa. Mä en ole varma, että saako mä mainita, mistä se on tullut. Taisi se saada mainita, että Luumilta se oli nyt tulossa testilainaa, mutta jätetään se sitten siihen, että tosiaan siellä on engineering sample, ei ole valitettavasti retail-prosessori, ei ole, koska se olisi ehkä mukavampi testata, niin se on ehkä yleensä vähän eroa niissä engineering sample ja retailin tehonkulutuksessa ja lämmöissä, mutta heti kun saadaan käsiin, niin on tulossa tosiaan i9-10900K-sta testiartikkeli, ja sitten meillä on itse asiassa Gigabyten kanssa sovittuna kaupallinen yhteistyövideo, ylikellottamisopas siitä, eli semmoinen on tulossa sitten kanssa, ja varmaan jotain Z490 buildejakin on varmaan tässä kesän aikana tulossa, uskoisin ja kuvittaisin.
Onko se vähän samanhenkinen se video, kun eikö se ollut... Mikä, oliko se MSI?
MSI, näytönohjaaja, GeForce ylikellot. Joo, on samanhenkinen opasvideo, eli kellotellaan se siitä löysät pois sitten ja katsotaan, minkä
se on kyllä semmoinen konsepti, mitä ehkä kaikista mieluiten teki, jos vaan semmoisia joku haluaa ostaa tuommoisiksi kaupallisiksi yhteistyövideoiksi, koska ei ole ihan niin kuin pelkkää mainosasiaa, vaan on oikeasti jotain hyödyllistäkin asiaa siinä samassa yhteydessä, niin sehän on niin kuin kaikkien osapuolien kannalta paras.
Joo. R-Lame kyselee, että onko engineering samplet sitten cherry picked. Ei ne yleensä ole mitenkään käsiin poimittu, mutta ainakin mun kokemuksen mukaan niin ne ei ole kyllä sitten ehkä mennyt mistään niin laatuvaatimuksista läpi ne piirit, eli sinne on sitten tuupattu niihin engineering sample prosessoreihin varmaan vähän kaikki, mitä siitä piisirusta tai piikiakosta on irti saatu, ja sitten yleensä noissa retail-prosessoreissa niin on vähän ehkä alhaisemmat vakiojännitteet ja tämmöiset näin, että ne engineering samplet on hyvin samankaltaisia, mutta ne on tarkoitettu tosiaan vaan vähän niin kuin yleensä sen toimivuuden testaamiseen ja tämmöiseen, eli siinä mielessä suosisin kyllä noita retail-prosessoreita, ja valitettavasti tämä meidän Korei Vitoinen 10600 KF oli engineering sample-prosessori, eli ei välttämättä edusta täysin retail-prosessorin lämpötehoa. Sinne päin ne kuitenkin, että niillä on mentävä, mitä on. Ja itse asiassa nyt on varmaan, mä rupesin oikein tuossa miettimään taaksepäin, että jos mä sanoin, että 15 vuoteen, kun Intel julkaisee uudet prosessorit, niin ensimmäistä kertaa mulla ei ole sitä lippulaivamallia julkaisupäivänä käsissä. Voisiko sanoa ehkä näin? Eli aika hyvällä putkella. Aika hyvällä putkella ollaan niitä saatu kyllä, vaikka Inteliltä ei ole tukea tullut Suomeen enää viimeiseen varmaan 3-4 vuoteen, mutta siis joo, kaikki Intelin lippulaivaprosessorit on kyllä varmaan viimeiseen 15 vuoteen testannut julkaisun yhteydessä. Että...
Onhan toi vähän harmillista, niin. Kuitenkin sulla niin noiden asioiden parissa kuitenkin tekeminen on ihan, voi sanoa varmaan, että maailman tasollakin ihan hyvää, niin...
Niin, tässä on nyt päädytty siihen tilanteeseen, että tosiaan se Intelin PR ei tänne Suomeen ole enää pitkään aikaan yltänyt. Aikaisemmin mä oon saanut kyllä ne testikappaleet sitten hoidettua emolevyvalmistajien kautta, ei ole ollut ongelmaa siinä, mutta tämä Korei, nyt tämä uusin 10 ytiminen, siis sen saatavuus on niin käsittämättömän huono. Eli siinä voi niinku ehkä, jos jollain on ennakkotilauksessa Jimsistä semmoinen, mulla itsellänikin on se ennakkotilaus, koska sitä ei ole mistään saanut, niin mulla on Jimsistäkin vetämässä ennakkotilaus ostaen se prosessori, mutta sieltäkään ei sitä saa. Eli, eli siis sitä ei yksinkertaisesti ole saanut ennen julkaisua. Ja kyllä me saadaan se prosessori, kyllä me se saadaan testattua, mutta se ehkä vaan toivottavasti avaa ehkä silmiä joillekin, että kuitenkin kuin se ei ole mikään itsestäänselvyys, että täällä Suomessa on suomeksi luettavana jotain prosessoritestejä niin kuin julkaisupäivänä. Että ollaan aika kaukana itsestäänselvyydestä niin kuin siinä. Siis, ja itse asiassa me ollaan Pohjoismaiden tasolla, siis se on sitä, niin, ei näitä tietotekniikkasivustoja ei Pohjoismaissa ole, jotka komponenteista kirjoittaa tai testaa komponentteja, niin niitä on alle yhden käden sormin melkein laskettavissa. Alle yhden käden sormi. No, alle yhden käden sormien verran on, eli siis, niin, en mä tiedä. Maailma menee siihen päin. Bisneksenä haastava, mutta ei kai siitä ehkä sen enempää. Jos sun fokus on siis pelkät komponentit tai emolevyt tai muistit tai joku tämmöiset näin, että. Mutta joo, meillä oli kuitenkin tämä, käydä ehkä tämä läpi ensin ja katsotaan toi Uotilan Samsung Galaxy S20 siihen loppuun. Elikkä meillä oli tämä Core i5 10600 KF-testissä, tämä on 285 euron prosessori, eli sijoittuu sinne, no tämä on 100 kalliimpi kuin Ryzen 5 3600 ja 50 halvempi kuin 83700X. Käytännössä tämä prosessori on sama kuin pari vuotta vanha Intelin Core i7 8700K, mutta tosiaan hinta on nyt sitten 150 euroa, 200 varmaan halvempi, mitä se oli silloin. Ja LGA 1200 kanta ja juotettu lämmönlevittäjä. Tässä Intelillähän on näissä K- ja KF-prosessoreissa käytössä se 10 ytiminen piisiru, juotettu lämmönlevittäjään, todennäköisesti ehkä hiottukin sitä piisirua, mä en tiedä, siitä ei ole vissiin vahvistusta, onko näissä i5-osissa hiottu sitä, mutta oletetaan näin. Kaikkien ytimien rasituksessa 4,5 GHz kellot, hypertrading-tuki on, eli nyt nämä pystyy kilpailemaan noiden Ryzen vitosten kanssa. Mutta suorituskyky ei oikein silti riitä, eli 100 sen halvempi Ryzen 5 3600 on näissä prosessorisuorituskyvyissä tasoissa tai edellä. Eli AMD dominoi kyllä tällä hetkellä prosessorisuorituskykyä. Sitten kun siirrytään pelitesteihin, niin pelitesteissä Intel porskuttaa sitten edellä. Meillä näissä testeissä nyt oli Radeon RX 5700 XT, joka on tämmöinen hyvä 1440p pelaamiseen sopiva 300-400 euron näytönohjain. Tämä on enemmänkin nämä meidän näytönohjain testit Full HD ja 1440p resoluutio nyt toi on enemmänkin käytännönläheiset kuin se, että testattaisiin parin sadan euron prossua 1500 euron näyttiksellä ja alhaisilla kuvanlaatuasetuksilla, mikä ei tavallaan ole ehkä niin käytännön juttu, mutta enemmänkin sitten semmoinen teoreettinen juttu. Mutta meillä varmaan on tulossa tässä myöhemmin, kun saadaan nämä tärkeimmät prosessoriarvostelut hoidettuun, niin tehdään semmoinen teoreettinen prosessorivertailu vielä sitten, että tehdään ne testit sillä RTX 2080 Ti ja vaikka Full HD-resoluutiolla ja alhaisilla kuvanlaatuasetuksilla, että saadaan sieltä nekin luvut irti, mutta kun valitettavasti aikaa on rajallisesti ja työtunteja on rajallisesti, niin kaikkea ei pystytä tosi lyhyessä ajassa tekemään, niin mäkin olen valinnut näihin näytönohjaajan testeihin tai näihin pelitesteihin nyt enemmänkin semmoisen käytännönläheisen lähestymistavaan, joten toi. Mutta joo, erot on tosiaan silti alle 5%, hintaero on 100, emolevyssä 50, niin sillä 150 euron erotuksella saa ostettua tehokkaamman näytönohjaimen, jolloin peleistä saa enemmän irti, eli vähän tämä on tämmöistä kokonaisbudjetinkin vertailua samalla, että ei vaan pelkkä se prosessorin hinta on nyt se, tai että se, että prosessori on 3 tai 4% suorituskykyisempi, jos se maksaa 100 enemmän ja jos se on 50 enemmän emolevyä, niin miten sitä täytyy vähän isompaa ehkä mittasuhdetta niin kuin, tai mitä mä sanoisin. Täytyy miettiä vähän laajemmista sitä asiaa, niin kokonaisuutta, että se ei ole vaan se prosessorisuotuskyky. Ylikellotustesteissä meillä oli tämä Alpenföönin Ben Nevis Advanced Cooleri käytössä. Saatiin 5 GHz ylikellotettua tuo prosessori ja hypertriadingin, kun on käytössä 6 ydintä ja hypertriadingin, niin sieltä tuli ihan mukavasti reilu 10% lisää suorituskykyä ylikellottamalla, eli Intelillä sitä ylikellotusvaraa näissä prosessoreissa on vielä, AMDlla se on aika lailla tappiin vedetty vakionakin, eli näin. Mutta joo, käykää lukemassa, tämä on varmasti tämä i5 on sinällä ehkä jopa mielenkiintoisempi noista tästä, näistä uusien prosessoreiden julkaisuista, koska hinta pyörii nyt siellä 200-300 euron tuntumassa, eli veikkaan, että aika paljon useammalla on tämä ehkä enemmänkin kiikarissa kuin se 10 ytiminen prosessori, koska siihenkin löytyy sitten taas. Niin.
Mutta eli niin kuin yksinkertaistetusti tiivistettynä, niin toi aikaisempien sukupolvien kalliimmat mallit niin on aika lailla skaalattu vaan nyt niin kuin melko suoraan Core i5-malliksi, ja suorituskyky hintasuhde ei siltikään pärjää vielä.
Niin, joo, kyllä.
Niin kuin kokonaisuutena kyllä katsottuna.
Niin, tämä kertoo enemmänkin siitä vaan, kuin ylihintasta se on ollut se Intelin parin vuoden takaiset prosessorit, ja oikeastaan tämä kymppisarja nyt, niin tämä käytännössä tuhoaa tuon 9-sarjan prosessorit, ja sinällään ja
niiden jälleenmyyntiarvo.
Niiden käytettyjen jälleenmyyntiarvon, eli noin 9. sukupolven Core-prosessoreiden jälleenmyyntiarvot niin romahti täysin. Toi Ryzen 4-ytiminen Ryzen 3 jo oikeastaan aika pahan loven teki noille käytetyille Skylake-prosessoreille 100 euro hinnallaan. Eli nyt siellä on kyllä Intelillä, niin tämä on niin kuin, jos johonkin täytyy verrata, niin tämä on niin kuin herkullisin julkaisu niin kuin Intelin omia prosessoreita vastaan. Eli Intelin, sä saat nyt Inteliltä huomattavasti suorituskykyisempää rautaa, huomattavasti halvempaa hintaa. Mutta se vaan jotenkin kertoo sitä, että kun se ei vieläkään pärjää AMDlle hinta-laatusuhteessa tai hinta tuossa prosessoritehossa, että kuin hemmetisti ylihinnoiteltua se on ollut. Ja Intelhän ei lähtenyt siihen leikkiin oikein mukaan, että ne olisi leikannut silloisten prosessoreidensa hintoja, kun AMDlta tuli Ryzenit, vaan ne on nyt leikannut niin kuin tämän koko uuden sukupolven hintoja, ja samalla teki oikeastaan niistä omista vanhoista prosessoreistaan nyt sitten täysin merkityksettömiä.
Saat nähdä, mitä sä luulet niiden vanhojen mallien varasto, vai onko niiden varasto tai etu jo sen verran fiksusti nyt loppuun, että siellä ei ole hirveästi dumpattavaa?
Mä veikkaan vähän, että joo, varmaan on aika hyvin tyhjennetty, ja en mä tiedä sitten. Luultavasti näin. Sen takia nämä tuli aika myöhään nämä 10. sukupolven nyt nämä prosessorit, koska siis faktahan on se, että näissä ei nyt niin hirveästi ole uutta, että nämä on sitä samaa vanhaa tavaraa vaan halvemmalla hinnalla, niin siinä on kyllä syytä tehdä vähän varastohallintaa pohjille, ettei käy sillain, että sulla on varastot täynnä kalliita 9. sukupolven prosessoreita ja sit sä julkaiset vähän niin kuin samaa tavaraa halvemmalla, niin. Ja Finder ei käy enää Z390-lautaa, vaan tarvitaan uusi LGA 1200 kanta ja Z490 emolevy nyt, ja sitten myöhemmin tulee noin B460 emolevyt. Mutta joo, mennään vielä sitten toi viimeiseen aiheeseen, eli Samsungin Galaxy S20 Plus ja S20, eli tämän kevään sähän nyt oot testannut Ultran jo 1,5 kuukautta, 2 kuukautta sitten varmaan.
Että... Joo, silloin melkein heti, kun se oli tullut,
niin... Mutta tässä, tässä on nämä halvemmat hinnat, eli tämä Ultrahan maksaa 1399 euroa, aika ylihintainen tai ylikallis on kyllä se laite, vai mikä on sun
mielipide? Kallis.
S20 on 1049 euroa ja S20 plus 1149 euroa, eli ne on sitten lähempänä.
Eli kaikki nyt tonniluokan laitteet.
Niin, kaikki kolme on ja yli tonni. Mitäs täällä sitten oli loppuyhteenvetona? Toimituksen valintoja ei nyt ilmeisesti ollut sit näille laitteille luvassa. Täällä on yhteenvedossa niputettu nyt vissiin vähän niin kuin molemmat, vai?
Joo, nehän on tosiaan nyt niin kuin aika hyvin pitkälti samat puhelimet, toi 20 ja 20 plussa pois lukien nyt näytön niin kuin läpimitta ja akun koko.
Joo.
niin käytännössä niin kuin teknisesti lähes identtiset, niin se nyt tuossa jutussa oli vähän pointtina, että ei niitä ollut mitään järkeä molempia testata erikseen kuin melkein samanlaiset puhelimet, eikä kyllä niin kuin ajankäytöllisiäkin resursseja tehdä kahdesta erillistä juttua, niin ne on nyt niin kuin, on testattu tuota plussamallia, se oli Uotilalla niin kuin pääasiallisessa testissä, ja sitten siinä on samassa yhteydessä tehty sit huomioita tuosta perusmallista niiltä osin, mitä siinä nyt on ero sitten ominaisuuksissa. Ja toi. Tosiaan nyt toivottiinkin yllättäen paljon artikkelia.
Joo, niin taisi olla.
Eri kanavissa kyseltiin vähän perään. Tuossa oli semmoinen juttu, että Samsungilla oli, tai alkuun niille ei ollut lainkaan sampleja näistä kahdesta, että niillä tuli vaan silloin alkuun sitä ultraa.
Joo.
Ja sittenkin noiden sampleen saatavuus oli tosi heikko, eli nyt meilläkin, kun toi artikkeli saatiin valmiiksi, niin ne lähti heti seuraavaan paikkaan. Niin sen takia se tuossa nyt sitten vähän viivästy, plus että sitten siinä oli se, että kun piti tehdä tuommoinen lyhkäinen vertailu tuohon Ultran kameraan, kun siinä on sitten taas tekninen toteutus ihan erilainen kuin näissä kahdessa.
Joo.
Niin sitä Ultran samplekin oli käymässä, sekin lähti meiltä tuossa joku aika sitten pois, kun sekin piti lainata muualle ja se tuli sitten takaisin, niin sitä piti myös vähän aikaa odotella. Ja sen takia tuossa nyt kesti vähän tämän julkisaamisessa sitten, mutta
se on hauska noilla puhelinvalmistajilla tai näillä Suomenkin pressitoimistoilla välillä, kun semmoinen niin kuin ymmärrys, niillä ei oikein ymmärrystä niin kuin välttämättä tommoisen niin kuin syvällisen testin tekemisestä. Että aika monelle riittäisi vaan, että lähetetään teille tänään puhelin ja saisiko se niin kuin mahdollisimman nopeasti vaan liikkeelle. Ei kysellä lainkaan, että testaisittepa tämän tosi syvällisesti tai olisi kiva, jos jotenkin yksityiskohtaisesti testaisitte tämän. Tärkeämpää on vaan se, että se tulisi testiin ja siitä saadaan jotain näkyvyyttä ja sitten mielellään vaan eteenpäin niin kuin meiningillä. Ja meillä kuitenkin ehkä niin kuin enemmänkin on motiivina sitten, kun jotain laitetta testataan, että niin kuin ihan oikeasti sillä niin kuin tutustuttaisiin ja testattaisiin sitä, eikä vaan niin kuin se, että toimitaan jonain mainoskatalogina sitten tai näin.
Niin ja kyllähän se nyt tietynlaista vääristymää tai semmoista kuvitelmaa voisi tulla, kun kyllä niitä jotain julkaisuja löytyy täältä meiltä Suomestakin, jotka sitten saattaa tehdä sen artikkelin jonkun kahden kolmen päivän niin kuin pohjalta.
Jos sitäkään tyyliin.
Niin, ja mutta kyllä sen sitten niin kuin tietää, kun tässä on nyt taas jossain puhelimissa ollut niin kuin tällaisia jotain ongelmia tai vikoja tai jotain muuta löytynyt, niin eihän niitä sitten ole yleensä niissä tietysti mitenkään niinku huomioitu, kun et sä semmoisia löydä kautta törmää niihin tuommoisen minkään lyhyen kakkospuhelin kokeilun perusteella. Että. Mutta löytyy joka tarpeeseen, mutta lähinnä se just, että meillä, esimerkiksi sen takia meillä nyt, itse asiassa mä en ole kysynyt nyt Tuotilalta, että tällä viikolla piti tulla Xiaomi Mi 10-testi. Sehän on tuossa jollain suomalaisen sivustolle ollut, mutta meillä oli just se, että sitä tarjottiin tuossa jo tämän kuun alussa niin kuin viikon testiajalla.
Mm.
Ja sitten siinä on vähän sama juttu, että kun siitä on se Pro-malli erikseen. Ja mä en nyt, niin on aika pitkälti samat puhelimet, niin niistäkään niin kuin kahta erillistä juttua ei ole järkeä tehdä. Joo. Niin oli vähän niin kuin ajatuksena, että ne saisi siihen samaan, niin mä sanoin, että ei onnistu viikossa nyt tämä testi, että voidaan ottaa vähän myöhemmin, sit, kun se Pro löytyy kanssa samalla kertaa. No sitä Prota nyt ei löytynyt vieläkään, mutta se nyt pitäisi olla tällä viikolla ollut ainakin lähtenyt matkaan se kymppi, että siinä oli vähän sama juttu kanssa noiden aikataulujen suhteen, että ei ollut ihan samalla aaltopituudella sitten tuolla pressitoimistossa ja sitten taas meidän tarpeiden testaamisen suhteen. Mutta palatakseni nyt tähän, tähän Galaxy S20 näihin kahteen edullisempaan malliin, niin ei huonot kamerat noissakaan. Aika jännä sinänsä, kun tekninen toteutus on ihan tai ultralaajakulmakamera on sama kaikissa Galaxy S20-malleissa, mutta pääkamera ja tele, niin niiden toteutus on ihan täysin erilainen verrattuna tuohon ultraan. Niin silti, siitä huolimatta, niin nämäkin nyt Uotilan testien mukaan niin tuottaa ihan hyvää jälkeä. Sitten tuossa on tosiaan vertailtu siihen ultran pääkameraan, mikä käyttää sitä 108 megapikselin sensoria.
No.
Niin ei se ole se ultran pääkamera niin kuin mitenkään niin kuin selkeästi parempi, vaikka se toteutus on ihan erilainen. Että vähän ehkä erityyppistä kuvaa pääosin tuottaa, mutta että silleen vähän jännä, että onko siellä sitten ajateltu Samsungilla vähän, että huippumalliin, kun pistää tuommoisen isomman resoluution sensorin, niin se näyttää paremmalta.
No näinhän se on helpompi, se on markkinoida ja myydä, että näin se on, joo.
Ja sitten näissä Galaxy 20-malleissa, tai näissä kahdessa edullisemmassa, niin toi telekamera on aika erikoinen toteutus, että siinä on käytetty 64 megapikselin tosi korkean resoluution sensoria, ja sitten se itse objektiivi, niin siinä ei ole juuri lainkaan optista zoomia, että se on niin kuin toteutettu tavallaan kroppaamalla siitä 64 megapikselin sensorista, ja sillä on sitten saatu kolminkertainen hybridizoomi, mitä nyt niin kuin testien perusteella vaikuttaisi ihan toimivalta, mutta okay, tuommoinen okay. Aika poikkeuksellinen niin kuin toteutus sen osalta. Mutta tälleen niin kuin kokonaisuudessaan niin ihan hyviä puhelimia, ei nyt niin kuin mitään vakavia puutteita, mutta sitten taas kun ruvetaan meneen toiselle tonnille näissäkin hinnassa, niin vähän sitten niinku vähän on sitten niinku jotain jää vähän puuttumaan vielä, että olisi oikeasti sitten niinku semmoinen suositeltava hintansa väärti tai niinku ihan varauksetta hintansa väärti toteutus. Varsinkin sitten, kun sieltä löytyy esimerkiksi OnePlusalta sit just 8 Pro, mikä on halvempi ja on ainakin mun mielestä sitten niinku tasapainoisempi ja parempi puhelin kokonaisuudessaan.
Niin, aika hajuttomia ja mauttomiahan nämä alkaa nyt olemaan ehkä tällä niin kuin designilla.
No vähän joo, kyllä on ihan samaa mieltä, että nämä tämän vuoden mallit niin jotenkin vähän hengettömiä, varsinkin just designin.
Katsotaan tuosta, googletetaan joku.
Noista esimerkiksi on huippua.
Googletellaan tuosta joku Samsungin, mitä siellä on, Galaxy A71, katsotaan toi noin, niin vähän miltä ne näyttää. Olisiko tuossa joku? Niin, simsalabim, aika samannäköisiä on niin A-sarjalaiset esimerkiksi.
Joo, se on ihan
totta. Että ei oikein niin hirveä määrä, vaan samannäköisiä laitteita sitten vaan eri spekseillä toivoa, niin hinnat eri.
Niin, se on sitten toinen pointti, että onko sillä mitään väliä, että se on tylsän näköinen periaatteessa. Kun sitten taas niin toinen ääripää, esimerkiksi tämä Motorola Edge Plus, mikä mulla on tällä hetkellä käytössä, niin tämähän on nyt niin kuin tosi näyttävän näköinen puhelin. Joo. Sen takia, kun tässä on tämä voimakkaasti kaareva näyttö ja silleen niin kuin ehkä tyylikkämmän design ja vähän samantyyppinen kuin esimerkiksi toi Mate 30 Pro Huaweilta. Sama henkinen, mutta sitten taas niin kuin se käytännön puoli. Että on aika paljon löytyy niitä käyttäjiä, jotka ei tykkää tuommoisesta niin kuin voimakkaasti kaarevareunaisesta näytöstä, mikä sitten on aika pitkälti kuitenkin design-ratkaisu, eikä niinkään niin kuin käytön kannalta kovin hyvä käyttää tai hyödyllinen. Et se on vähän sellainen kaksipiippunen juttu sit toisaalta. Et
selvä. Ei muuta kuin käykää.
Designilla tekee.
Joo. Käykää lukee Uotilan artikkeli S20 Plus ja S20 touhutonnin lippulaivapuhelimet Samsungilta, tai en tiedä, onko noin nyt lippulaivapuhelimia enää sitten Ultran alapuolella. Lippulaivan alapuoliset mallit.
Niin.
Ja käykää kurkkaamassa, mitä on kattavasti testattu. Sitten katsotaan vielä loppuun meidän mitäs videotuotannon puolella oli tapahtunut. Meillä oli arvonta siellä ainakin käynnissä. Ja oliko meillä jotain muuta sisältöä siellä saatu aikaiseksi? Tämä Dakiin. Nopealla kokeilulla. Dakiin
Se oli viime viikolla puhetta, mutta ei se.
Meillä oli puhetta, se oli tullut just silloin toi.
Niin, mutta ei siitä video ollut.
Ei ollut video tullut jo vielä, elikkä.
Oliko se tänään tulossa se kuva?
Joo, tänään tulee nyt sitten toi, se on 10 000 euron tietokone nimellä sitten se 2020 editioni. Mutta joo, meillä oli tämä Dakiin ja HyperX:n tämä näppis oli viime viikolla testissä. Tai siis niin, joo, lauantaina vai perjantaina, kun tämä video tuli julki. Tässähän on tosiaan, katsotaan itse asiassa, kuinka paljon tätä on myydessä. Tätä on 3700 kappalet valmistettu. Tätä ei näköjään enää ole myynnissä. Tämä on loppunut tuolta Gigantista.
Kuinkahan paljon niillä on sitten ollut sitä käytännössä?
Yli sata oli ainakin keskusvarastossa silloin, kun video tehtiin, eli ne on nyt loppunut näköjään. Amerikkalainen näppäimistöleijautti, en tiedä, vaikuttaako. Tämä oli muuten tuossa kuva. Tämä, niin tässä on tämä amerikkalainen näppäimistöleijautti. Sitten toi punainen tämä runko ja sitten noin Kingstonin omat tai itse suunnittelemat punaiset lineaariset kytkimet käytössä. Niin, muuten se on aika lailla sama kuin toi Dakin Vanzoo Mini.
Eli oliko niin kuin lyhyesti virsi kaunis, niin tiivistelmä niin kuin lähtökohtaisesti se varsinkin, kun otti huomioon, että tuossa on toi layoutti on vielä toi ei Nordikki, niin että osta ennemmin se perus vaan kakkonen punaisilla kytkimillä tai millä kytkimillä nyt ikinä sen sitten haluatkaan.
Joo, se on aika pehmeät nuo kytkimet oli, aika pehmeät nuo kytkimet oli kyllä, että ihan hyvä tuntuma, niin se oli, mutta en mä nyt niin oikein näe järkeä, että sä maksat
120,
merkittävä ero ei ole, ja että sä maksat 129 euroa amerikkalaisesta näppäinasettelusta. Siitä puuttuu kuitenkin väistämättä jotain noita merkkejä. Sitten mä en oo kyllä ton 60-prosenttisen näppäimistökoon ystävä sitten lainkaan.
Pelaamiseen se nyt ymmärtää, mutta
jos niin, mutta kun en mä tiedä, mulla on niin paljon ainakin noille nuolille käyttöä ja jonkun verran. Mä en kuulu kohderyhmään, mutta sitten taas mun on vaikea myös nähdä jotain ihmistä, joka käyttää 100-prosenttisesti sitä sitten pelaamiseen, kun sitten kuitenkin kaikkiin mahdollisiin valikoitakin täytyy käydä läpi, ja kyllä ihmiset nyt tietokoneella jotain muutakin tekee kuin pelkästään pelaa. En tiedä. Todella haastavaa mun mielestä toi funktio näppäinten takaa ton 60-prosenttisen näppäimistön käyttö. Ei ole kyllä mun juttu. Ei ole mun juttu. 65-prosenttinen ehkä voisi mennä ilman noita funktionäppäimiä, mutta 75-prosenttinen on kyllä sit niinku pienin koko. Et siinä on sitten funktionäppäimet ja nuolinäppäimet ja sitten page upit ja page downit mukana. Se on se 75% on semmoinen. Olen yrittänyt vähän katsoa, jos löytyisi nyt sitä piirilevyä ja koteloonkin sulle, mutta vähän heikosti on saatavilla. Sitten meillä oli toi arvonta, 40 000 tilaajan spesiaali. YouTube-kanavalla tuli 40 000 tilaajaa meni rikki. Me saatiin Asukselta arvottavaksi toi RTX 2070 Super näytönohjain, eli ihan mukava palkinto, se on sillain helposti myös käytettävissä, että jos joku sen voittaa, niin no tehköön sille mitä lystää, mutta ainakin se on myös helposti käyttöön otettavissa, jos löytyy heikompi näytönohjain, niin lataa vaan koneeseen kiinni ja suurimmalla osalla varmaan on ihan sitten käytettävissä, mutta se nyt on sitten jokaisen oma asia. Mutta joo, toteutettiin tämä mahdollisimman yksinkertaisesti, eli tän oli tarkoitus olla tilaaja-arvonta ja vähän niin kuin palkinto tilaajille, eli tähän ei nyt ole kytketty mitään hirvittävää määrää liity sinne ja seuraa ja näitä, vaan yksinkertaisesti toteutettu kuin tuolla tällä Gleamillä pystyy sen toteuttamaan, eli vierailee tuolla meidän YouTube-kanavalla. YouTubehan ei enää anna, että se osallistumiskriteeri olisi kanavan tilaaminen, eli semmoista ei pystyisi tekemään, mutta vierailee tuolla meidän YouTube-kanavalla, mistä sinne tosta noin klikataan, se aukaisee vaan tämän meidän kanavan, jos et ole tilannut, niin tilaa ihmeessä, mutta ei ole pakko. Ja sen jälkeen voi syöttää nimen ja sähköpostiosoitteen, ja tosta klikataan vielä ruksi, jos haluaa, että jos meillä on jotain muita kilpailuja tulossa tulevaisuudessa, mihinkään muuhun käyttöön me ei näitä sähköpostiosoitteita tulla käyttämään, eli ainoastaan vaan tähän osallistumiseen.
Mitä jos siihen osallistuu useamman kerran? Miten se?
Mun mielestä tässä moottorissa, tässä tämä Gleami kyllä niitä toi havaitsee ainakin joissain määrin, ja jos siellä nyt jotain vilunkia huomataan.
Niin ei kyllä lähinnä nyt siihen liittyen, tuossa joku oli chatissa, sanoi, että ei ollut saanut vahvistus sähköpostiin, sehän menee tosiaan ton palvelun kautta, eikä se mene minkään suoraan minkään meidän omaan sähköpostin kautta.
Mun mielestä siinä ei edes tullut.
Koittaa sitten vaikka rekisteröityä tai osallistuu uudestaan, niin, jos se on vahvistusta, ja sit jos ei silloinkaan toimi, niin sitten kannattaa ehkä ottaa selvää omaan, koettaa toisella sähköpostilla tai katsoa, että oman sähköpostin joku roskaposti kansi, että onko mennyt sinne, mutta me ei sitä nyt pystytä näkemään.
Ei niin pystytä. Enkä mä toi Mä en nyt sano kyllä, että sieltä mitään sähköpostia pitäisi tulla välttämättä. En mä muista, että se, en ainakaan joku voi korjata, jos on, mutta ei mun mielestä sieltä välttämättä edes mitään tule. Eli tässä se pitäisi näkyä, kun sä oot noin syöttänyt, että tota, mä, niin, no, en tiedä, mutta tota, 7582 sinne on nyt jo osallistunut, eli aika moni siihen nyt on onnistunut kuitenkin osallistumaan, eli ei siinä tuu. Menee usein roskapostilaatikkoon, näin mä sen kanssa sanoisin, eli nimi tohon, sähköposti tohon noin ja save, niin se lähtee sille. Näin. Mutta joo, sieltä vaan semmoiseen osallistumaan. Mähän lupasin tässä nyt, että sitten kun menee 50 000 tilaajaa rikki, niin sitten arvotaan kokonainen pelitietokone. Tässä on nyt tullut yli 1500 tilaajaa lisää eilisestä lähtien, vaikka se ei pitänyt edes osallistua, tai ei ollut mitään pakkoa tilata tätä kanavaa, mutta ilmeisesti moni on mennyt semmoisen tilaamaan, joten kiitos nyt kaikille, jotka on tilannut ton kanavan vielä päälle. Mutta
pelikoneen toteutusta ja tarkemmin vahvistettu. Ootas, nyt täytyy, muuten mä unohdin viime viikolla. Oot, pieni hetki.
Jaha, pieni. mitäs nyt mahtaa tapahtua?
Onks tää sulta joku tarkoituksellinen trollaus? Miten hemmetissä tää edes toimii?
Multa trollaus. Mä en edes tiedä, mistä sä nyt puhut.
Tää pelikoneen lupaus. Kato, täällä mä oon unohtanut näyttää tän. Täällähän on Tampereen toimistolla tää sun upea pelikone odottamassa omistajaansa. Niin tuleeko se perustumaan tähän se 50 000 euroa?
Ei tuu.
50 000 tilaajan pelikokoonpano.
Tää on joko alle 100 sen tai alle 50 euron pelikone tää runko.
Tää on alle 100. Ja sä oot jo muuttanut.
Mä voin jo tehdä.
Mulla on muuten pelikone sitten valmis, jo 100 sen pelikone, että sanon vaan sit silloin, kun haluat ottaa matchit, niin mä oon valmis.
Aha, okei.
Okay. Tällä ihan niin kuin tiedoksi. Voidaan etsiä kyllä pidempään. Mullakin on tässä vielä niin kuin parannusosien kiikarointi on niin kuin käynnissä, mutta ei ole pakko. Että sit vaan kun sovitaan, niin mä oon valmis. I'm ready. En vanno, että voitan, mutta väitän, että mulla on ihan hyvää koneessa satasella.
Okei, onko se SSD nyt kuitenkin, mikä sulla siellä on, niin saaks mä sen SSD, vai onko sä käyttänyt se siihen omaansa?
Ei mun tarvi olla niin ilkeä, että mä sen sulta veisin pois, että saat sen SSD.
Okei. Selvä. Mun täytyy keksiä vielä hyvät kategoriat, mitä me toinoin. Niin
nehän päätettiin jo CS, Fortnite ja 3D-markki.
Oliko meillä tämmöiset? Voi saakeli soikoa. Mä olisin tuossa Crystal Disk Markin just pistänyt SSD.
On mullakin SSD.
Ai, sullakin on SSD. Okei, se on siitäkin. No selvä, ei siinä mitään. Mutta mulla ei ole vielä osia. Mä tarvin sulta nyt sen rungon tänne. Niin.
Mä katsoin, jos mä saan otettua tämän tänään matkaan, niin jos me nähdään viikonloppuna.
No niin, okei, hyvä. Ei se nyt niin kiire ole, mutta joo.
Ei olekaan. Tuli vaan tuossa mieleen, kun ei ollut aikaisemmin puhetta. Kyllä mielenkiintoisia pekottimia.
Ehkä meillä nyt siirtyy se, mullahan on se 150 euron tykki-PC tulossa vielä tässä näin itse asiassa seuraavana työjonossa. Ehkä ensi viikolla otetaan sitä työn alle. Otetaan sitten sen jälkeen, otetaan tämä.
Joo, tämä on
kesäkuun projekti. Joo, hyvä, hieno juttu. Selvä juttu, en mä tiedä, onko meillä tässä nyt muuta. Käykää osallistus sieltä arvontaa, mä uutisoin tuosta vielä IoTekin etusivullakin. Korei 90900K on ensi viikolla varmaan mulla testissä. Niko vääntää tuolla nyt meidän Custom Loop Threadripper 64 ytimistä video valmiiksi. Se tulee tänä illalla julki. Eiköhän siinäkin ole jo tavaraa. Mitäs siellä suunnataan?
Joo, mulla on tosiaan se kuulariartikkeli on tuossa edennyt ihan hyvin ja no tuossa nyt meni poikien juttujen kanssa vähän alkuviikosta aikaa, mutta toi sitten, niin no sit mulla on se tuossa nyt yksi kaupallinen yhteistyövideo, mikä nähdään tässä varmaan parin viikon sisällä ehkä, niin näillä näkyvin, niin varmaan tuolla YouTuben kanavalla, niin semmoinen on kanssa tässä vähän työn alla projektina, ja tietysti nyt tämä on ollut testissä tämä viikon verran nyt tämä Edge Plussa. Ja sivukaneettina muuten niin on kyllä harmillisen buginen softa tuossa puhelimessa ainakin toistaiseksi. Vähän niin kuin
eli Motorola Edge Plussa.
Etki Plussassa. Joo. Joo, on sekä kamerapuolella että käyttöliittymäpuolella kaikkia ihme. Varsinkin kamerasovellus on ihan täynnä kaikkia ihan käsittämättömiä ratkaisuja. Ne on kyllä semmoisia, että jos vaan valmistaja haluaa, niin se pystyy ne varmaan päivityksellä suht helposti korjaamaan, mutta niin kuin tosi kummallisia kaikkia ratkaisuja, ihan selkeästi jopa bugeja ja muutama.
Okei.
Muun muassa, selvä. Kun pistät automaattitilassa, kun tuossahan on kolminkertainen zoomikamera erikseen, joo, painat 3x-nappia siitä kuvaustilassa, niin se pistää joku kuusinkertaisen zoomin, joku digitaalinen. Silleen, ettei se niinku pidä se zoomikerroin lainkaan paikkaansa, eikä se edes käytä sitä koko telekameraa.
No niin, selvä. Ja kuulostaa hyvältä.
Joo.
Selvä mutta, homma.
Hieno puhelin ja ihan kiva käteen kyllä, kun tuo on tuommoinen vähän oikeampi ehkä kuin tuossa osaa muuta, niin muista. Niin sen, ja akku kestää hyvin. 2 päivää menee koko ajan niin kuin ihan mun käytössä ihan vaivatta semmoisella jollain 4-5 tunnin screen on timeilla ja akkua jäljelläkin vielä joku 30% yleensä päivän päätteeksi. Että se puoli on kunnossa.
Hyvä juttu. Se pistetään tämä nyt pakettiin tästä. Näin me ehkä nähdään huomenna ja palataan viikkokatsauksen merkeissä sitten ensi viikon perjantaina. Kontenttia iotech.fi kirjoitettua, keskustelua TechBBS:ssä, YouTubessa video, sitten Twitterit, Facebookit, somet, Discordit, niitä tukemassa. Käykää ihmettele siellä, jos tekemistä haluatte. Kiitos kaikille, hyvää viikonloppua, pysykää turvassa, rajoituksethan aukeaa viikon päästä, ainakin osittain ravintolat aukeaa sun muuta, mutta katsotaan nyt, miten tämä tilanne tästä edistyy. Kokkonen, palaamme asiaan.
Mitä?
Palataan asiaan, ei mitään.
Loppua.
Noniin, moro. Pistää intro vielä tuosta, tai outro, hyvästi. Moi.